Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Viktor Young. Viktor Young, američki kompozitor, aranžer, violinista i dirigent, najviše je radio u Hollywoodu gdje je komponovao muziku za film. Posthumno je dobio Oscara za najbolju muziku komponovanu za film koji nosi naziv Put oko svijeta u 80 dana, pa poslušajmo dio muzike iz ovog filma.
Muzička enciklopedija.
Uprkos brojnim kritikama, film pod nazivom My Foolish Heart je nominovan za Oscara za najbolju glumicu u glavnoj ulozi i najbolju muziku koju je komponovao Victor Young. U nastavku emisije čućemo dio muzike iz ovog filma.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo dio muzike koju je Young komponoval za film koji nosi naziv Samson i Dalila, a nastao je po biblijskoj priči.
Hrvatska enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.